ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเว็บอาลีบาบารุกตลาด LGBT โลกออนไลน์ที่รัฐบาลจีนสกัดไม่อยู่ Sex Records ผลวิจัยพบผู้หญิงป่วยซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายสาเหตุหลักจากความคาดหวังต่อบทบาทความเป็นเมียแม่และต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจดูแลคนในครอบครัวเรื่องเล็กประเด็นใหญ่ปัญหาซึมเศร้าของคุณแม่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยได้ฟังประสบการณ์ทำงานจากเทศบาลตำบลลำทับจังหวัดกระบี
่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะดิฉันรัชดาธราภาคก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะสัปดาห์ละ2วันรายการก็จะออนไลน์ตามผังรายการในวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นแล้วก็หลังจากนั้นเปิดเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ก็จะฟังย้อนหลังได้ทุกตอนนะคะรวมทั้งพอดแคสต์พิกัดเพศด้วยวันนี้ช่วงแรกเราจะพาไปเช็คอินที่ประเทศจีนกันค่ะในประเทศจีนนี้ก็ขึ้นชื่อว่ามีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะรวมทั้งการบังคับใช้ด้วยประเด็นความหลากหลายทางเพศเองก็ดูเหมือนเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยได้รับการตอบรับสักเท่าไหร่ยังเป็นเรื่องต้องห้ามอยู่นะคะรวมทั้งการนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านสื่อมวลชนก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ดีคนจีนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็เหมือนอีกหลายๆประเทศค่ะที่คนรุ่นใหม่ก็ยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศได้มากขึ้นอย่างไรก็ดีในประเทศจีนเรื่องนี้ก็ยังถูกควบคุมอยู่เขามีทางออกยังไงกันบ้างบนโลกออนไลน์โกอินเตอร์ไปอีกเรื่องนึงเลยค่ะหัวขบวนสำคัญที่จะคุยให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของเว็บไซต์อาลีบาบาเขาทำอะไรยังไงไปติดตามกับคุณพงศธรสโรธนาวุฒในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
สวัสดีค่ะคุณพงศธร
สวัสดีครับคุณรัชดาครับ
ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศออนไลน
์ความหลากหลายทางเพศในสื่อแล้วกันแล้วเป็นสื่อที่ประเทศใกล้ๆบ้านเรานี่เองคือจีนนั่นเองครับ
ค่ะ
จีนที่จีนเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าช่วงนี้แหละเพราะว่าก่อนจีนเนาะมีไวรัลวิดีโอครับในจีนครับในเว็บไซต์อาลีบาบาซึ่งเป็นเว็บช้อปปิ้งขายส่งเขาทำวิดีโอโฆษณาจีนนั่นเองครับ
เป็นภาษาจีนเลยเหรอคะ
เป็นภาษาจีนเอาจริงๆวิดีโอโฆษณามันสั้นๆมากเลยแค่23วิ
ค่ะ
เนื้อหาก็เหมือนเฉลิมฉลองเป็นการจุดจีนปกติเกี่ยวกับว่าคู่รักเพศเดียวกัน2คู่ครับคู่ชายชายกับคู่หญิงหญิงคู่ลูกชายพาแฟนหนุ่มกลับบ้านในช่วงจุดจีนแล้วก็คู่หญิงหญิงก็คือนั่งดูทีวีกินขนมหัวเราะคิกคักกันอ่ะคนก็แห่เข้ามาดูแล้วก็ชื่นชมกันมากเพราะว่ามันหายากที่จะเจอแบบเรื่องแบบนี้จะเจอเรื่องความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันในสื่อของจีนนั่นเองอาลีบาบาไม่ได้พูดตรงๆเลยนะครับว่าเป็นโฆษณาสนับสนุน LGBT บอกว่าตุ๊ดจีนน่ะคือเทศกาลที่คนในครอบครัวจะต้องใช้เวลามาอยู่ด้วยกันซึ่งก็เป็นแนวคิดตามการเฉลิมฉลองเทศกาลเขาอยู่แล้วแหละคนก็ชมมากบอกว่าโอ้ยมันทำให้ LGBT เนี่ยเป็นเรื่องประเด็นธรรมดาสามัญทั่วไปเลยไม่ได้ทำให้แบบยกประเด็นขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั่นแหละ
ค่ะดูกล้าหาญมากเหมือนกันนะเขาเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคุณพงศธรอาลีบาบา
ค่ะเคยเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณปี2015แล้วก็2017เขามีโครงการครับวีดูก็คือโครงการนี้ให้คู่รักเพศเดียวกันส่งวิดีโอเข้ามาประกวดแล้วก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าเกณฑ์ตัดสินคืออะไรแต่ผู้ชนะจะมี10คู่ผู้ชนะจะได้รางวัลไปท่องเที่ยวครับในประเทศที่มีกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันแล้ว
ค่ะ
ก็ได้ไปเหมือนไปฮันนีมูนถ่ายรูปคู่กันในประเทศเช่นฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งสหรัฐพวกนี้เองก็ตามแล้วก็ไปถ่ายรูปไปจัดพิธีแต่งงานสวมสูทสวมชุดเจ้าสาวอะไรก็ว่าไป
อันนี้คือเป็นแคมเปญเหรอเป็นโปรโมชั่นอะไรคะ
เป็นแคมเปญโปรโมชั่นครับน่าจะเป็น ตอบแทนลูกค้าหรืออะไรสักอย่าง
ก็
ไม่ได้มีผลทางกฎหมายหรอกครับแต่ว่าเพราะว่าคนที่ไปแต่งงานที่ต่างประเทศเป็นคนจีนก็จดทะเบียนสมรสไม่ได้อยู่แล้วล่
ะ
แต่ว่ามันเป็นการกระตุ้น awareness หรือว่ากระตุ้นการรับรู้แล้วก็เรียกร้องสิทธิการสมรสของคนเพศเดียวกันในประเทศจีนนั่นเอง
โดยที่ไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายเลยด้วยเนาะ
โดยที่ไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายด้วยอาลีบาบาไม่ได้พูดเลยอาลีบาบาถือเป็นบริษัทแรกๆในจีนครับที่ทำแคมเปญนี้ออกมาสนับสนุนสิทธิของ LGBT ถามว่าเหตุผลเชิงธุรกิจมันชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของบริษัทยุคใหม่จริงๆที่จะทำแคมเปญหรือว่าทำสินค้าที่สนับสนุนสิทธิเพราะว่าอะไรเขาเรียกตลาดกลุ่ม LGBT ว่าตลาดพิงค์มันนี่ครับหรือเงินสีชมพูก็คือกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเนี่ยจะมีกำลังซื้อสินค้าในจีนเองเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้ต่อแล้วตกใจเหมือนกันครับสร้างรายได้ให้ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า$300,000,000ก็คือ20 ล้านล้านบาท
เขาดูยังไงคุณมงคลธรมันเป็นสินค้าเฉพาะสำหรับกลุ่มนี้หรือว่าเขาสินค้าทั่วไปแต่เขามีการเก็บข้อมูลว่าคนที่ซื้อเป็น LGBT เขาทำยังไงเนี่ย
ผมว่าใช้ตัวเลขทางสถิติมากกว่าเพราะว่าในจีนเขาคำนวณสถิติออกมาพบว่า LGBT มีประมาณ 5% ของประชากรประเทศซึ่งก็คือ70 ล้านคนเกือบเท่าคนไทยฮะ
ค่ะแล้วก็คำนวณจากตัวเลข
คนสร้างรายได้ให้ประเทศมีกำลังซื้อเท่าไหร่ประมาณนี้ครับ
ค่ะ
อาลีบาบาน่าจะอาจจะมองเห็นช่องตรงนี้แหละแล้วก็เจาะตลาดโดยเฉพาะซึ่งฉลาดมากครับแล้วเขาก็บอกไว้ว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยอยากทำมั่งแต่ไม่รู้จะทำยังไงยังไม่เก็ต
ค่ะ
ทีนี้ถามว่าสิ่งที่อาลีบาบาทำมันกล้าหาญยังไงก็เพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินครับว่าการในจีนนะครับการถ่ายภาพ LGBT ออกสื่อมันเป็นเรื่องต้องห้ามมันเป็นกฎหมายแบบนึงก็คือกฎหมายเซ็นเซอร์สื่อกฎหมายฉบับนี้มีตั้งแต่ปี2016นั่นเองครับว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเนี้ยจีนเขาเรียกจริงเข้าใจคำว่าพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจะถูกเซ็นเซอร์ทิ้งไปเลยแต่กลุ่มเองก็ตามหรือแม้กระทั่งธงสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวก็ยังถูกเซ็นเซอร
์ค่ะ
กระทรวงที่ดูแลด้านสื่อนะครับเขาออกแนวปฏิบัติว่าเนื้อหาที่จะลงออนไลน์หรือออฟไลน์เองก็ตามเนี่ยนะมันต้องตรวจสอบเพื่อตอบสนองคุณค่าของสังคมเผยแพร่ความจริงความดีงามทำลายความมั่นคงของชาติทำให้ชาติแตกแยกหรือทำให้ประเทศชาติเสียความรู้สึกจะต้องแบนทิ้งในคำนี้ครับเรื่องที่คนไทยแล้วก็วัยรุ่นไทยน่าจะรู้จักกันดีมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องเฮโรอีนครับชื่อเรื่องเฮโรอีนแต่ไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเป็นคู่รักชายชายในโรงเรียนมัธยมครับเรื่องนี้ดังมากที่ไทยเหมือนกันก็โดนแบนเพราะเหตุผลนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องมันก็ยังโดนเรื่องโกปรินเซสโกครับเนื้อหาเกี่ยวกับว่าผู้ชายในยุคปัจจุบันเสียชีวิตแล้วก็กลับไปเกิดใหม่กลายเป็นเจ้าหญิงจีนยุคจีนโบราณแล้วก็ไปรักกับผู้ชายก็คือตัวเองเป็นผู้ชายที่อยู่ในร่างผู้หญิงแล้วก็ไปรักกับผู้ชายก็ถูกแบนก็ยังถูกแบนในทางตรงกันข้ามครับอาลีบาบาถือว่ามีความต้อนหน้ามากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกบริษัทครับเมื่อประมาณปี2018เว่ยป๋อซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียของจีนที่ดังมากๆแล้วก็คนเล่นกันเยอะมากรูปแบบการเล่นคล้ายๆทวิตเตอร์บ้านเราออกนโยบายมาว่าจะกวาดล้างเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ LGBT วิดีโอรวมถึงวิดีโอรูปโป้อะไรก็ตามแล้วก็เนื้อหาที่มีความรุนแรงทั้งหมดออกจากเว็บไซต์เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
ค่ะโดยที่เขาอันนี้ทำเองเนาะภาครัฐก็ไม่ได้มาบังคับ อะไรให้ทำใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะ
ภาครัฐไม่ได้แต่ภาครัฐไม่ได้กดดันแต่ว่าก็มีกฎหมายออกมา
ค่ะ
แต่ว่าถูกกลุ่มประท้วงกันกลุ่ม LGBT รวมถึงคนทั่วไปที่สนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกันต่อต้านหนักมากมีแฮชแท็กเต็มไปหมดมหาศาลในเว่ยป๋อ
ค่ะ
เว่ยป๋อเลยต้องรีบครับประกาศบอกว่าโอ้จะไม่แบนแล้วล่ะจะไม่แบนแล้วแล้วก็เหตุการณ์การเรียกร้องนะครับมันน่าจะไปกระตุ้นหรือไปทำให้ฉุกคิดอะไรบางอย่างแก่รัฐบาลจีนเพราะว่าในเดือนเดียวกันที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับหนังสือพิมพ์คอมมิวนิสต์ก็เหมือนเขียนแถลงการณ์หรือออกจดหมายออกมาเลยว่าสิทธิของกลุ่มคน LGBT หรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเป็นเหมือนชนกลุ่มน้อยครับเขาใช้คำว่า minority group ก็คือเป็นเหมือนชนกลุ่มน้อยในสังคมที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ คนก็เริ่มอุ๊ยรัฐบาลเลยจะมีมุมมองเชิงบวกกับเรื่องนี้แล้วหรือเปล่า
แต่ก็ดูกว้างๆมาก
เขาพูดกว้างมากรัฐบาลจะไฟเขียวหรือเปล่าให้เรื่องเซ็นเซอร์เนี่ยมันหมดไปสักที
ค่ะ
เขาก็มีความคาดความหวังกันเยอะครับผมแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะว่าในภายในไม่กี่เดือนถัดมามันก็มีเหตุการณ์รัฐบาลก็สั่งยกเลิกการจัดงานที่ต่อต้านการเกลียดกลัว LGBT ช่วงนั้นมันเป็นวันต่อต้านการเกลียดกลัว LGBT ครับแล้วก็กลุ่มนักกิจกรรมพยายามจะจัดงานไปขอยืมใช้สถานที่สาธารณะต่างๆอะไรก็ตามซึ่งไปขอใช้แล้วเขาไม่ให้แล้วก็ถูกสั่งมาว่าห้ามจัดยกเลิกสิ้นทิ้งนะประมาณนี้ครับ
ค่ะ
มันก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมสิทธิของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในจีนมันดูขึ้นลงดูไม่แน่ไม่นอนดูเอาแน่ไม่ได้อะไรแบบนี
้ค่ะคือในแง่กฎหมายไม่ได้มีอะไรขยับเลยเนาะ
ใช่ครับซึ่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวเองเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันก็เคลื่อนไหวยากเหมือนกันเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะการที่รัฐบาลอ่ะลงข้อความในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันอาจจะแสดงถึงนะว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคอนเซ็ปต์ของคนรักเพศเดียวกันหรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องหรือว่าการรวมตัวกันของกลุ่มคนเนี่ยหรือกลุ่มนักกิจกรรม NGO ก็ตามมันต้องจีนจะไม่รัฐบาลจะไม่ปลื้มใจนะ
ค่ะคือแกไม่ได้ดู
หมายของประชาชน
ค่ะไม่ได้ดูประเด็นอะไรแล้วนะ
ไม่ได้ดูประเด็นแล้วเพราะว่าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองล้วนๆแล้วก็เป็นวัฒนธรรมสังคมทางการเมืองของรัฐบาลจีนจริง
ๆค่ะทำให้ประเด็นนี้คลุมเครืออยู่
ใช่ก็ทำให้ประเด็นนี้คุ้มคือเขาก็เลยมองว่าหรือว่ามันจะต้องใช้กลยุทธ์อะไรที่เป็นกลยุทธ์วิเศษสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนที่จะทำให้เป้าหมายของทั้งสองกลุ่มตรงกันเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยอยากต่อต้านมากนะแล้วก็มีความพยายามเปิดต้อนรับแนวเปิดเพื่อให้จีนออกสู่โลกตะวันตกก็เลยไม่ค่อยอยากจะต่อต้านมากนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนด้วยคือรัฐบาลเองก็เหมือนไม่แน่ไม่นอนว่าจะต้องสนับสนุนหรือจะต่อต้านดีหรือจะทำตัวยังไงดีนั่นเอง
ค่ะอย่างไรก็ดีอันที่อาลีบาบาออกมาทำโฆษณาตัวล่าสุดก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรจากทางรัฐบาลใช่ไหมคุณมงคล
ไม่มีครับก็ถือว่ามันเป็นมูฟเมนต์ใหม่เหมือนกันแล้วก็คนรุ่นใหม่ของจีนเองก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับคือจิตเจเนเรชันความคิดความเชื่อมันห่างกับคนรุ่นเก่ามากคนรุ่นใหม่ในจีนเองก็เหมือนคนรุ่นใหม่นะที่อื่นๆในโลกคือสนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกันกันมากขึ้นมีงานวิจัยที่ไปสำรวจเป็นเหมือนเป็นการเก็บสถิติเฉยๆครับในเว็บไซต์หนึ่งก็เห็นวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็โหวตสนับสนุนกฎหมายสมรสของคนเพศเดียวกันในจีนมากกว่า 60%ซึ่งตีเป็นตัวเลข 60% นี่ก็ประมาณ50ล้านคนนะครับ
ค
นกดโหวตเป็น100ล้านคนมันก็เหมือนเป็นจุดเป็นอาจจะเป็นแนวทางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตก็ได
้ค่ะแต่ก็ยังเป็นการโหวตกันอยู่ในออนไลน์เนาะเรายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวจริงๆในโลกออฟไลน์ว่าจะมีการเรียกร้องให้มีการ
จะมียังไง
ค่ะ
ใช่ครับ
คืออย่าว่าแต่เรียกร้องกฎหมายจัดอีเวนต์เขายังไม่ให้เลยใช่ไหม
ใช่ครับไม่ทำเลยครับ
ค่ะก็เป็น
ประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปครับผม
ค่ะก็น่าสนใจในแง่ของความเคลื่อนไหวที่เป็นกระแสไปทั่วโลกนะคะในแต่ละประเทศมีเรียกว่าหลายบริบทที่แตกต่างกันมีวิธีการมีสไตล์การบริหารจัดการที่ต่างกันนะคะนักเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องสิทธิ์ก็อาจจะต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมด้วยเหมือนกันก็เป็นช่วงที่คุณพงศธรสรัตนวัฒนาวุฒินำมาฝากกันนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราไปกันต่อในช่วง Sex Records ค่ะ
ช่วง Sex Records
ข้อมูลสถิตินะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะตรงกันค่ะว่าผู้หญิงป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ของไทยนะคะผู้ชายก็มีสถิติฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงต้อง4เท่าเลยนะคะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเขามีความเครียดความกังวลความทุกข์แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าที่ว่าเราจะลองมาคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์สมพรรุ่งเรืองกลกิจนะคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกและอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเดินถามอาจารย์ถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะผู้หญิงป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายเป็นเพราะอะไรคะ
คือการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเนาะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองเสียสมดุลอาจจะมีความเครียดด้วยเรื่องต่างๆค่ะทักษะในการแก้ไขประเด็นแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่ทีนี้เนี่ยซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าในประเด็นพวกนี้ก็มีข้อมูลมากมายเนาะในบ้านเราในเมืองไทยแต่อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งยังไม่ค่อยมีการพูดถึงในสังคมไทยก็คือประเด็นของเพศภาวะซึ่งหมายความว่าเป็นบทบาทความเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สังคมกำหนดออกมาสังคมคาดหวังว่าเป็นผู้หญิงจะต้องเป็นยังไงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรผู้ชายเป็นยังไงนะคะนั้นในมุมมองยังไม่ค่อยได้มีการพูดถึงในสังคมไทยก็เลยอยากจะได้เปลี่ยนประเด็นนี้นะคะว่าในมุมมองของเพศภาวะเนี่ยนำมาสู่การเกิดเป็นโรคซึมเศร้าในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรและทำไมผู้ชายจึงมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง
ค่ะ
เนาะเพราะพูดถึงโรคซึมเศร้าในผู้หญิงก่อนในประเด็นเพศภาวะก็หมายความว่าคือสังคมไทยเนี่ยยังกำหนดเรื่องของผู้หญิงจะต้องถ้าโตขึ้นมาเนาะเป็นผู้หญิงก็ควรที่จะดูแลบุคคลในครอบครัวแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะเป็นบทว่าจะต้องดูแลเนาะแล้วก็ไม่ต้องเรียนสูงๆไม่ต้องทำงานเยอะๆนะคะดูแลคนแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เมื่อเขากลับมาอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีชีวิตคู่เนี่ยเขาก็ต้องกลับมาทำบทบาทหน้าที่ที่สังคมคาดหวังการเป็นเมียที่ดีการเป็นแม่ที่ดีหรือการเป็นลูกสาวที่ดีก็คือดูแลคนในครอบครัวทำงานบ้านเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงเกิดความเครียดเรื้อรังทั้งการต้องดำรงบทบาทหน้าที่ทำงานนอกบ้านทำงานที่หารายได้เข้าสู่ครอบครัวแล้วก็ต้องกลับมาทำงานบ้านให้มันสมบูรณ์เพราะในส่วนของความเครียดเรื้อรังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานในบ้านเนี่ยการจะออกไปพูดข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะจะกลายเป็นว่าเป็นลูกสาวที่ไม่ดีไม่อดทนประมาณนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดเรื้อรังและผู้หญิงก็จะมีเวลาที่จะดูแลตัวเองน้อยเนื่องจากสองบทบาทสามบทบาทตรงนี
้
นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งในขณะเดียวกันแต่ก็ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะหากสามีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรับผิดชอบดูแลงานบ้านด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงกลุ่มที่มีการได้รับการช่วยเหลือจากสามีหรือคนในครอบครัวเขาก็จะมีความเครียดน้อยลงเนาะเราไม่ได้เหมารวมว่าผู้หญิงทั้งหมดแต่ทำไมผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะเนี่ยเป็นเพราะเขาเครียดจากการต้องดำรงบทบาทสองบทบาทสามบทบาทพวกนี้แล้วไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนอกจากนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญก็คือการได้รับความรุนแรงการได้ความรุนแรงในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่สังคมไทยก็พบว่าผู้หญิงถูกทำร้ายนะคะทั้งทางด้านร่างกายถูกความรุนแรงทางด้านเพศจากชีวิตคู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ประเด็นที่มากก็คือการทำร้ายทางด้านจิตใจคือการที่สามีมีผู้หญิงอื่นนอกใจอะไรอย่างเงี้ยสังคมไทยก็มักจะบอกผู้หญิงว่าอดทนหน่อยเถอะเดี๋ยวเขาก็เลิกหรือว่าอดทนหน่อยเถอะเพื่อลูกถ้าเราไม่อดทนแยกกันไปแล้วเนี่ยลูกเกือบโตมาก็จะบ้านแตกสังคมไทยมักจะคิดถึงนี้เนาะคนส่วนใหญ่บอกว่าถ้าบ้านแตกไม่มีพ่อผู้แม่ครบสมบูรณ์ลูกก็จะเป็นเด็กมีปัญหาเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยจำเป็นต้องอดทนกับการที่เขาถูกทำร้ายทางด้านจิตใจอันนี้ค่อนข้างจะเยอะในบ้านเราก็ก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรัง
ค่ะ
ก็ไม่สามารถที่จะพูดประเด็นนี้ออกไปข้างนอกได้เพราะผู้หญิงรู้สึกว่าจะต้องดำรงความเป็นครอบครัวเรื่องในครอบครัวอย่าเอาไปพูดเขาก็อาจจะรู้สึกว่าทำให้ครอบครัวเสียหายหรือจะทำให้พ่อกับแม่เขาเนี่ยเสียใจถ้ารู้ว่าลูกไม่มีความสุขงั้นกลุ่มผู้หญิงคนนี้ก็จะต้องเก็บความรู้สึกความทุกข์ใจตรงนี้เอาไว้ก็นำมาสู่ความเครียดเรื้อรังก
็
ก่อให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาของอาการซึมเศร้าในผู้หญิง
ค่ะอาจารย์ถามอย่างนี้ได้ไหมคะว่าอย่างเรื่องที่ค่านิยมนะคะที่ผู้ชายมีเมียได้หลายคนจริงๆก็มีมาตั้งแต่ในอดีตนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเขาเครียดเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าการที่เขายอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เนี่ยมันมีผลกับระดับความเครียดที่แตกต่างกันหรือเปล่าคะ
ู้หญิงเนี่ยเราเชื่อว่าลองไปถามเถอะร้อยคนเลยแหละมีใครที่สามารถทนได้และยอมรับได้อย่างแท้จริงเลยเมื่อสามีเขามีผู้หญิงอื่น
ค่ะสมัยโบราณก็เช่นกันใช่ไหมคะ
มันก็เช่นกันแต่มันไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้เพราะพอเขาพูดหนึ่งเนี่ยพอเขาพูดเขาจะพูดเขาก็กลัวพ่อแม่เสียใจถูกไหมลูกผู้หญิงมันถูกสอนว่าอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจเขาก็จะเก็บความทุกข์ใจนี้ไว้ไงหรือพอเขาพูดออกไปคนรอบข้างก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติแหละผู้ชายไทยมันก็เป็นอย่างนี้อาจจะนอกลู่นอกทางเดี๋ยวเขาก็กลับมาอดทนเอาไว้อย่าไปอะไรไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันมีมานานแต่มันไม่ได้แสดงออกรวมทั้งการคัดกรองการเข้าถึงบริการสุขภาพมันก็น้อยลงมันก็เลยไม่เห็นสถิติตรงนี
้ค่ะแล้วในแง่ของผู้ชายล่ะคะอาจารย์ผู้ชายหนักเลยฆ่าตัวตายไปเลย
หนักเหมือนกันนะแต่คนละแบบไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายจะดักอย่างเดียวเพราะว่าซึมเศร้าพูดอีกนิดนึงเนา
ะ
การที่เราอยู่กับเป็นโรคซึมเศร้ามันส่งผลต่อการดำรงชีวิตส่งผลต่อสุขภาวะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่แล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคของพาราโรคที่อยู่ในอันดับสูงๆต้นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนกับไม่รุนแรงแต่มันรุนแรงเมื่อเรามองว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาไม่สามารถจะทำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่ออะไรได้ทีนี้พอผู้ชายก็มีหลายปัจจัยเนี้ยที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยฆ่าตัวตายแต่ประเด็นมุมมองของเพศภาวะก็คือว่าผู้ชายไทยเนี่ยก็จะถูกคาดหวังอีกนะว่าจะต้องประสบความสำเร็จจะต้องเป็นผู้นำจะต้องพึ่งตัวเองได้และไม่ควรจะอ่อนแอแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากภาวะการทำงานเนี่ยมันมีการแข่งขันสูงและปัญหาภาวะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพราะฉะนั้นผู้ชายหลายคนไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่การงานหรือไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เขาก็เกิดความเครียดทีนี้พอมีความเครียดการที่จะพูดคุยระบายความเครียดเนี่ยมันมองว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายไม่ควรจะพูดเขาก็ต้องเก็บมันไว้แล้วก็กลับไปมองอีกว่าการที่ผู้ชายกินเหล้าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะไประบายความเครียดโดยการกินเหล้า
ค่ะ
กลุ่มนึงนะเพราะฉะนั้นพอประกายระบายความเครียดด้วยการกินเหล้าก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยติดเหล้าหรือติดสารเสพติดเพราะเกิดความคุ้นชินกับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้แต่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะฉะนั้นในกลุ่มนึงเนี่ยพอกินเหล้าก็จะอาจจะขาดความควบคุมนะคะก็นำมาสู่การฆ่าตัวตายหรือถ้าไม่ฆ่าตัวตายพวกนี้ก็จะเป็นติดสารเสพติดติดเหล้าไปทีนี้ในบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ไปกินเหล้าแต่เขาเครียดเรื้อรังแล้วเขารู้สึกทุกข์กับการที่เขาไม่ประสบความสำเร็จเขาก็เลยทำร้ายตัวเองโดยการฆ่าตัวตาย
ค่ะค่ะการที่เวลาเราใช้วิธีคิดเรื่องนี้เข้ามาจับกับอาการป่วยไข้ค่ะอาจารย์มันจะนำไปสู่วิธีการบำบัดรักษายังไงบ้างคะ
นำไปสู่วิธีการบำบัดรักษาสองกลุ่มที่แตกต่างกันเนา
ะ
ถ้าเป็นแล้วเนาะเราจะเรียกอย่างนี้สำหรับกลุ่มนี้นะกลุ่มผู้หญิงที่มีอาการซึมเศร้าอันเนื่องมาจากถ้าเรานั่งคุยกับคนไข้แล้วเราพบแล้วล่ะว่าเขาเครียดเพราะว่าสามีเขานอกใจมีผู้หญิงอื่นเขาเครียดจากการที่สามีไม่รับผิดชอบกินเหล้าไม่เอาเงินเนี่ยเข้ามาแชร์ในส่วนของค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่ช่วยทำงานบ้านถ้าเรามองว่ามันเกิดจากตรงนี้นะหรือถูกทำร้ายล่วงละเมิดทางเพศหรือเครียดรู้สึกผิดจากการที่เขาไม่สามารถเป็นลูกสาวที่ดีเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเพราะพอเขาจะไปออกกำลังกายจะดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกผิดคิดว่าเห็นแก่ตัวซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเพราะเขานึกถึงแต่คนอื่นหากเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เขาก็จะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจว่าเราคุยแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุจากตรงนี้วิธีการเราก็จะคุยกับเขารับฟังเขาไม่รีบตัดสินและไม่เอากรอบของการเป็นลูกสาวที่ดีเมียที่ดีแม่ที่ดีมาบอกเขาว่าเขาควรจะเป็นเราจะรับฟังเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์ใจเพราะเขาไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะระบายพอเขาระบายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะชวนเขามองนะคะว่าการที่ผู้หญิงจะมีเวลาดูแลตัวเองบ้างมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะหากเขามีเวลาดูแลตัวเองรักตัวเองเขาก็จะเข้มแข็งเขาก็จะมีความสุขขึ้นเขาก็จะสามารถดูแลคนอื่นได้อันนี้ในวิธีการบำบัดนะแล้วเราก็จะคุยกับครอบครัวคุยกับสังคมว่ามันไม่ควรจะยึดติดกรอบตายตัวว่าผู้หญิงจะต้องเป็นแบบนี้มันควรจะมีการยืดหยุ่นและคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นชีวิตคู่หรือลูกผู้ชายลูกชายนะคะก็ควรจะเข้ามาแชร์บทบาทหน้าที่การทำงานในบ้านเพราะสังคมมักจะคาดหวังว่างานบ้านเป็นงานผู้หญิงก็คือลูกสาวแม่เมีย เด็กผู้ชายหรือพ่อหรือผัวไม่ต้องเข้ามาทำแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเลยเรื่องงานบ้านเนี่ยเป็นงานของทุกคนไม่มีความเป็นเพศมันก็จะทำให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันทำงานเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีเวลาที่จะดูแลตัวเองมีเวลาที่จะพักผ่อนเขาก็จะสามารถที่จะทำงานที่เขาเดี๋ยวนี้คนทำงานนอกบ้านเขาก็จะมีเวลาที่จะทำงานนอกบ้านและประสบความสำเร็จเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ
ค่ะอันนี้ดูเหมือนต้องทำงานกับทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างด้วยนะคะ
ค่ะรวมทั้งสังคมด้วยเราจะต้องไม่ติดเกาะ
ค่ะค่ะ
อันนี้ค่ะผู้ชายก็เช่นเดียวกันเราผู้ชายเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะยากมากเพราะเขาจะรู้สึกว่าการที่เข้ามาพบผู้บำบัดการรับบริการทางจิตนี่โอ้โหมันเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายซึ่งเราต้องพยายามช่วยกันมองใหม่ว่าผู้ชายเครียดได้แล้วการมาพบการพูดคุยมันไม่มีความเป็นเพศเพราะทุกคนเครียดเหมือนกันเวลาคนทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่ต้องผู้หญิงอย่างเดียวทุกคนที่มีเป็นมนุษย์สามารถทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมารับบริการสุขภาพจิตการมารับบริการสุขภาพจิตไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคจิตเป็นบ้าอย่างเดียว
ค่ะอาจารย์ปกติแล้วไม่แน่ใจว่าในแง่การดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเขามีวิธีการที่จะต้องค้นหาสาเหตุอะไรต่างๆแบบนี้ไหมคะหรือว่าเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือพอป่วยเป็นซึมเศร้าก็ทุกคนก็กินยาคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะคือถ้ายังอาการไม่หนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะเราเชื่อว่าระบบบริการสุขภาพจิตเนี่ยก็คงไม่เน้นเรื่องของการว่าต้องกินยาเน้นให้ออกกำลังกายคือชุดความรู้บ้านเรายังอยู่ที่ระดับบุคคลแต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะกรมสุขภาพจิตก็เริ่มมาทำความเข้าใจเรื่องเพศภาวะละแต่ว่ายังปัจจุบันนี้ก่อนว่ายังมองว่าปัญหาซึมเศร้าปัญหาฆ่าตัวตายเป็นปัญหาระดับบุคคลแต่ถ้าเราเอามุมมองเพศภาวะมาทำความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ระดับบุคคลแต่มันเป็นการหล่อหลอมเป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อบทบาทผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าเราเจอคนที่มีอาการซึมเศร้านะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยเราก็ยังไม่จำเป็นต้องให้เขากินยาแล้วเราก็ยังไม่จำเป็นต้องบอกว่าโรคซึมเศร้าเราจะมองว่าอาการซึมเศร้านี้มาเกิดจากความทุกข์ใจความเครียดจากความคาดหวังของสังคมในการเป็นผู้หญิงค่ะเพราะอย่างนี้ผู้หญิงก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติตัวเองป่วยแต่เป็นเพราะตัวเองมีความเครียดมันก็จะเป็นการรับฟังแล้วชวนเขามองเราเรียกว่ารื้อถอนความคิดความเชื่อฝังหัวจากกรอบที่ยึดติดแน่นจนทำให้เกิดความทุกข์ใจให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ
ค่ะอาจารย์งานอันนี้นี่คือเป็นทั้งงานวิจัยแล้วก็นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้วยหรือเปล่าคะ
ปัจจุบันนี้ใช่ค่ะเราเริ่มต้นมาจากงานวิจัยก่อนเนาะจนพบว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงจากการที่เราฟังเสียงของผู้หญิงที่เขาทุกข์ใจที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าฟังเสียงของผู้ชายที่มีประวัติของการทำร้ายตัวเองหรือกินเหล้าเพราะฉะนั้นเราได้งานวิจัยออกมาซึ่งทั้งไทยและต่างประเทศก็มาในประเด็นนี้ตอนนี้ทางศูนย์เนี่ยนะคะศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสทศสำนักเก้าเราอบรมเรามีหลักสูตรอบรมบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับร่างสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นนักจิตนักสังคมสงเคราะห์ให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วเอามุมมองเรื่องของเพศภาวะนี้มาทำความเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการเราเรียกว่าการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูพลังอำนาจและศักยภาพที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะแล้วทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่เข้าโครงการเราแล้วก็ผู้ป่วยต่างคนต่างก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีไกลตัวไปมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาเนี่ยมันเท่าเทียมมันเข้าใจกันตอนนี้เนี่ยก็มีการทำแล้วก็ทำงานวิจัยติดตามประเมินผลเกิดความพึงพอใจทั้งผู้บำบัดผู้รับการบำบัดแล้วก็อาการซึมเศร้าลดลงนอกจากนี้เนี่ยเราจะทำแค่ระดับของการให้คำปรึกษาการบำบัดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำงานระดับสังคมเราก็เพราะว่าให้ผู้ให้คำปรึกษาพูดคุยกับผู้ป่วยถูกไหมคะว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องมันไม่จำเป็นต้องยึดติดนะเพราะมันทำให้คุณทุกข์ใจผู้หญิงดูแลตัวเองรักตัวเองได้เราอาจจะปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยมาช่วยกันทำกับข้าวหรือวันนี้ออกไปกินซื้อกับข้าวถุงมากินได้ไหมพ่อแม่เหนื่อยวันนี้ตอนนี้แม่อยากจะออกกำลังกายเราจะพูดกับเฉพาะผู้ป่วยอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องทำงานระดับสังคมระดับชุมชนเพื่อนบ้านครอบครัวให้เปลี่ยนวิธีกรอบคิดความเชื่อฝังหัวว่าลูกสาวที่ดีแม่ที่ดีเมียที่ดีพ่อที่ดีผู้ชายที่ดีควรจะเป็นยังไงให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นว่าในศูนย์เราก็ได้รับเงินสสอีกเช่นเดียวกันทำงานกับชุมชนเราอบรมชุมชนให้การศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็พบว่าชุมชนตอบรับดีเขาบอกเลยว่า คนทุกคนในชุมชนเนี่ยควรจะได้มาอบรมเข้าใจเรื่องเพศภาวะแล้วเขาก็นำไปเปลี่ยนแปลง
อาจารย์พอจะยกเคสไหมคะของผู้ป่วยที่เข้ามารับการขอคำปรึกษาแล้วก็เราสามารถจะให้คำแนะนำให้มุมมองที่ทำให้เขาสามารถคลี่คลายปัญหาลงได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างเช่นผู้ป่วยผู้หญิงเนาะสามีก็มีผู้หญิงอื่นมายาวนานแล้วเขาก็มีอาการซึมเศร้ามาตลอดเพราะเขาก็รู้สึกทุกข์ใจทำไมสามีมีคนอื่นแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้เขาทุรนทุรายเขาต้องคอยเช็คโทรศัพท์สามีเวลาสามีออกนอกบ้านเขาก็ไม่มีความสุขเพราะเขาคิดว่าตอนนี้ผู้ชายจะอยู่กับคนอื่นไปอะไรต่ออะไรจนเขาไม่สามารถนอนหลับไม่ได้กินข้าวน้อยลงนะคะไม่สามารถจะทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติคืออาการซึมเศร้าก็มาพบก่อนหน้านี้เนี่ยพยาบาลที่ให้การปรึกษาเขาก็ให้การปรึกษาในลักษณะปรับเปลี่ยนความคิดมองในแง่บวกอะไรต่ออะไรไปพอมาเข้าโครงการนี้แล้วบอกว่าเขาถูกทำร้ายทางด้านจิตใจพอผู้หญิงนะคะได้รับการเราฟังเขาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปบอกเขาว่าเขาถูกทำร้ายจิตใจหลังจากที่เราฟังความทุกข์ใจแล้วเนี่ยพอเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขามันไม่ใช่เรื่องปกตินะไม่ใช่เป็นว่าผู้หญิงต้องอดทนแต่เป็นเพราะเขาได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจมันทำให้เขารู้สึกตระหนักขึ้นมาเลยถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าอะไรทำให้เขามีอาการซึมเศร้าพอเขารู้ว่าเฮ้ยเขาได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจนะพ่อแม่เขาไม่เคยทำร้ายจิตใจเขาขนาดนี้แล้วเขามองเห็นว่าพ่อแม่รักเขาเขาก็เริ่มที่จะรักตัวเองเขาก็เริ่มที่จะมาดูแลตัวเองเขาเริ่มที่จะหาเวลาทำกิจวัตรประจำวันกับลูกกับตัวเขาเองที่ทำให้ตัวเองเขามีความสุขความทุกข์ใจที่จะไปต้องไปวิ่งเต้นติดตามว่าสามีเขาทำอะไรมันจะลดน้อยลงเขามีความสุขมากขึ้นและเขาก็กล้าบอกกับสามีของเขาว่าการที่สามีเขามีผู้หญิงอื่นนั้นเนี่ยมันทำให้เขาทุกข์ใจเสียใจมันเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจกับเขา
หมอค่ะ
พอเขาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องไปทุรนทุรายแล้วพอเขาเป็นอย่างนี้สามีก็เปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อผู้หญิงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็รักตัวเองได้ฉันก็ดูแลตัวเองได้เขาก็มีความสุขมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นหนึ่งกรณี
ค่ะค่ะพอฟังแล้วเลยสงสัยค่ะอาจารย์คือแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสื่อสารกับสามีเลยว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงกับเรื่องเหล่านี
้เพราะว่ามันเราสอนผู้หญิงไทยถูกไหมคะว่าเฮ้ยอดทนหรือเขาก็เกิดความกลัวเขาเกิดความไม่มั่นใจว่าถ้าเขาพูดไปปุ๊บเนี่ยสามีเขาจะทำยังไงกับเขาเพราะว่าสังคมไทยมองว่าผู้ชายมีผู้หญิงอื่นเป็นเรื่องปกติไงเขาก็เลยถูกคิดมาว่าเออเขาต้องอดทนเขาต้องยอมเพื่อลูกเขาเพื่อความสงบสุขของครอบครัวแต่พอเราบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาต้องเลิกกันนะคะอันนี้ชัดเจนก่อนนะว่าเป้าหมายนี้เพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยได้รับรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทุกข์ใจเพราะส่วนใหญ่จะมองว่าเขาคิดได้ดีนะเขาขาดทักษะในการแก้ไขปัญหานะมันทำให้รู้สึกเขาตำหนิตัวเองอะแต่การที่เราการให้การปรึกษามองนี้เนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยที่คุณทุกข์ใจไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีไม่ใช่เพราะคุณบกพร่องแต่เป็นเพราะเขาได้รับความรุนแรงทางด้านจิตใจและเขามีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองดูแลตัวเอง
ค่ะ
เพราะอย่างนี้มันทำให้เขาเกิดความมั่นใจขึ้นนะคะ
ค่ะค่ะแล้วทำงานกับคนที่เดินเข้ามาขอคำปรึกษาแล้วเวลาผู้หญิงเขากลับไปสื่อสารกับผู้ชายทำให้สถานการณ์ที่ครอบครัวมันดีขึ้นได้หรอคะอาจารย
์ดีขึ้นแต่ว่าเราก็จะคุยกับเขาเนาะแล้วเราก็จะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาต้องไปสื่อสารยังไงเขาอาจจะคุยกันในระหว่างการให้กับปรึกษาก็ได้ว่าเขากลับไปเขาจะอะไรยังไงแล้วก็จะชวนเขามองว่าเขาจะทำยังไงผลจะเป็นยังไงเตรียมความพร้อมแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็คิดออกเองว่าเขาจะไปยังไงอย่างผู้หญิงคนที่เล่าคนแรกเนี่ยเขาก็ไปจัดการเองว่าเออเพราะเขารักตัวเองปุ๊บเขาก็ไปทำงานแล้วพอสามีถามว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแปลงไปทำไมถึงออกไปนอกบ้านได้ไปทำกิจกรรมทำไมไม่รอเขาเขาบอกโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็สามารถจะไปได้พอผู้หญิงเรามั่นใจค่ะมันก็จะทำให้เขามีวิธีการในการสื่อสารที่จะเกิดประโยชน
์ค่ะ
หรืออีกกรณีนึงอันนี้เป็นน้องนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ชีวิตคู่เช่นเดียวกันแล้วก็ผู้ชายก็ควบคุมแฟนเนี่ยควบคุมพฤติกรรมเขาเช็คโทรศัพท์เขาพอกลับมาจากเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันเนี่ยผู้หญิงก็ต้องทำงานบ้านนะคะที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรเพราะผู้ชายถูกสอนมาว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วผู้หญิงถูกสอนมาว่าต้องทำงานบ้านแล้วน้องเขาก็เหนื่อยแต่พอมาผ่านกระบวนการที่การศึกษาอย่างนี้เนี่ยว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในเมื่อทุกคนก็เหนื่อยเพราะเรียนหนังสือกลับมาก็ต้องช่วยเหลือกันเราพูดแค่นี้เขารู้สึกว่าเออใช่เขาเห็นแต่แม่ต้องทำให้กับพ่อเขาก็เลยคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แต่พอเขามาเรียนรู้ว่าเออผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะบอกความต้องการของตัวเองไ เขาไปคิดเองเลยแล้วเขาก็บอกเองเลยว่าเขาก็ค่อยๆดูพอแฟนเขาจะขอใช้โทรศัพท์เขาเขาก็ปฏิเสธแฟนก็งงเขาก็บอกว่าอ้าวทีของตัวเองยังไม่ให้เขาดูเลยแล้วทำไมของเขาจะต้องให้ผู้ชายดูเขามีวิธีการสื่อสารเองนะคะ
ค่ะ
เพราะเราไม่ได้บอกว่าเขาต้องเลิกกันแต่พอเขารู้เขาเข้าใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีวิธีการสื่อสาร
ค่ะอาจารย์สอนนักศึกษาอยู่ด้วยนะคะเห็นค่านิยมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปไหมคะเรื่องผู้หญิงผู้ชายในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ค่ะ
เราอาจจะมองว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันเนาะ
ค่ะ
แน่นอนว่าการศึกษาสูงและผู้หญิงหลายคนก็เป็นผู้นำนะอันนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงผู้หญิงกล้าแสดงออกมากขึ้นแต่เมื่อเข้ามาอยู่ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เนี่ยยังเหมือนเดิม
อะไรทำให้มันเป็นค่ะค่ะ
เนี่ยในแง่ที่ผู้หญิงต้องอดทนเพราะผู้หญิงมันถูกสอนอยู่นะคะในเรื่องของผู้หญิงต้องบริสุทธิ
์
ผู้หญิงต้องรักเดียวใจเดียวมันสอนแต่ผู้หญิงนะแต่ไม่สอนผู้ชายนะเพราะฉะนั้นพอผู้หญิงพอบนความสัมพันธ์ชีวิตคู่ไอ้กรอบนี้มันยังคงแน่นเราไม่ได้บอกว่าผู้หญิงต้องมีผู้ชายหลายคนนะอันนี้ไม่ใช่แต่เรากำลังจะบอกว่ามันเลยทำให้ในแง่ของความสัมพันธ์ชีวิตคู่เนี่ยทำให้ผู้หญิงหลายคนทุกข์ใจอยู่กับการต้องอดทนเพราะเขาไม่สามารถเดินออกหรือบอกสื่อสารความรู้สึกของเขาออกมาได้เพราะเขากลัวว่าถ้าเลิกกันปุ๊บการที่เขาจะไปใช้ชีวิตคู่กับคนใหม่เนี่ยโอกาสมันจะน้อยลงเพราะสังคมพอเลิกกันปุ๊บสังคมก็จะเริ่มต้นตั้งคำถามผู้หญิงก่อนนะคะเฮ้ยต้องมีอะไรบกพร่องต้องอะไรต่ออะไรเพราะในแง่ของความสัมพันธ์ชีวิตคู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเปลี่ยน
ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจนะคะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นมุมมองที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้หรือว่าเป็นการชวนคิดนะคะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรามีมุมมองต่อเรื่องต่างๆยังไงบ้างอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์จากความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะจากรองศาสตราจารย์สมพรรุ่งเรืองกลกิจนะคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกและก็เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงถัดไปค่ะ
เรื่องเล็กประเด็นใหญ
่เฮ้ยเปิดประตูบ้านดิวะหายไปไหนกันบอกวะเนี่ยเปิดประตูแล้ว
โอ้ยจะขออะไรกันนักกันหนาเกรงใจชาวบ้านเขามั่ง
เฮ้ยช่างหัวมันดิหรือว่าใครอยากจะมีเรื่องฮะอยากมีเรื่องก็เข้ามาเลยเดี๋ยวจะจัดการในหัวหดแล้วปะโถเ
ฮ้ยเบื่อเมาได้เมาดีช่วยเลิกทำตัวแบบนี้สักทีได้ไหมจะเหนื่อย
เหนื่อยอะไรฮะเหนื่อยอะไรปัดเด็ด
ก็ฉันทำงานงกคนเดียวหาเลี้ยงคนทั้งบ้านแกยังมีหน้ามาถามอีกเหรอฮะวันไม่ทำอะไรกินเหล้าเมายาไอ้ผัวเฮงซวยเอ้ย
โอ้ยเจ็บนะเว้ย
เอ้ย
เฮ้ยอย่ามาพูดมากนะแม่วะก็แค่ทำงานเองก็ทำไปเถอะนะ
เฮ้ยพ่อทำไรแม่นะฮะโอ้แม่เป็นไรไหมครับแม่จะตรงไหนปะครับ
เฮ้ยไอ้ยอดกลับมาแล้วเหรอแกเนี่ยหายไปไหนมาฮะไม่กลับบ้านกลับช่อง
อย่ายุ่งนะพ่อแม่มีเงินไหมอะครับยอดขอหน่อยดิแม่
นี่แกแค่กลับมาขอเงินฉันใช่ไหมไอ้ยอด
โหแม่นะขอหน่อยนะแม่ยอดไม่ไหวแล้วแม่ยอดอยากยา นะมีไหมขอหน่อยดิแม่น่านะแม่เงินอยู่ไหน
หยุดนะไอ้ยอดหยุดฉันไม่เม
นะตรงนี้มีไหมเนี่ยแม
่ปล่อยนะอย่าเอาเงินฉันไป
เจอแล้ว
อย่าเอาเงินฉันไปไอ้ยอด
ขอก่อนนะแม่เดี๋ยวเอามาคืน
ไอ้ยอดบอกว่าอย่าเอาเงินฉันไปนั่นมันค่าเทอมน้องไอ้ยอดไอ้ลูกชั่ว
เฮ้ยมีเงินตั้งเยอะเนี่ยวะทำไมไม่ให้ฉันมั่งวะเฮ้ยนี่โกหกกันนี่ไหนมีอีกไหม
ไม่มีแล้ว
ออกมา
หยุดนะ
ไม่เนี่ย
อย่ามายุ่งกับฉันนะ
ฮะ
อย
่
ามายุ่งกับฉัน
ไหนฮะ
อย่ามายุ่งกับฉันทำไมชีวิตฉันมันมีแต่เรื่องแย่ๆก็ไม่รู้
ทำงานอยู่คนเดียวเหนื่อยแทบขาดใจหาเงินมาได้ก็ไม่เหลือโดนลูกกับผัวขโมยไปหมดเลยผัวก็ไม่ดีติดเหล้าติดยาไม่เคยช่วยเหลืออะไรฉันเลยมีลูกก็ไม่ช่วยอะไรวันๆเอาแต่สร้างเรื่องก็จะติดยาเหมือนพ่อก็ทำไมวะจะโดนจับวันไหนก็ไม่รู้ฉันเหนื่อยแล้วนะในชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยอยู่ไปก็ทุกข์ใจฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วตายตายไปก็คงดีพวกมันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะฉันถือซะว่าหลุดพ้นจากเวรกรรมนี่ก็แล้วกัน
เฮ้ยนั่นมันพี่น้อยนี่แกไปทำอะไรตรงสะพานน่ะจอดไปดูแกหน่อยสิไปเร็วๆ
เฮ้ยจะฆ่าตัวตายไหมเนี่ย
พี่น้อยจะทำอะไรเนี่ยพี่
ปล่อยฉันจะตายฉันไม่อยากอยู่เลย
พี่น้อยใจเย็นๆก่อนนะพี่นะไม่เป็นไรนะพี่มีอะไรบอกหนู
ใช่พี่อย่าทำแบบนี้เลย
ฉันอยากตายชีวิตฉันมันแย่ฉันไม่อยากอยู่แล้ว
พี่น้อยใจเย็นๆนะพี่นะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันแก้ไขปัญหานะพี่นะหาทางออกช่วยกันนะพี่นะไม่เป็นไรนะฉันว่าต้องพาแกไปหาหมอแล้วล่ะแบบนี้แย่แน
่เออดี
เรื่องเล็กประเด็นใหญ่วันนี้นะคะละครที่ได้รับฟังจบลงไปก็สอดคล้องต่อเนื่องกับในช่วงรายการก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงปัญหาซึมเศร้าปัญหาอาการซึมเศร้าของกลุ่มผู้หญิงนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็เราก็มีตัวอย่างแล้วก็ทำเราจะลองมาดูค่ะว่ามันมีทางออกยังไงได้บ้างนะคะโดยเฉพาะบทบาทของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่สามารถเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะคนที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะคุณวรฤทธิ์บุรินกุลนะคะนักบริหารงานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะน่าสนใจมากค่ะว่าปัญหานี้ที่เราคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลเรื่องครอบครัวนะคะเทศบาลสามารถเข้ามาช่วยดูแลมีบทบาทให้ปัญหาคลี่คลายได้ด้วยนะคะอยากให้คุณวรฤทธิ์มองให้หน่อยค่ะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมองว่าปัญหาที่คุณผู้หญิงคุณแม่บ้านท่านนี้ต้องเจอเนี่ยมันเป็นยังไงที่ทำให้เขาต้องเผชิญกับอาการซึมเศร้าในเวลาต่อมาจนถึงกับจะไปฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
ครับก็ในส่วนของสถานการณ์ปัญหาโรคซึมเศร้านะครับก็อย่างที่ทราบหรือว่าได้รับรู้กันทางสังคมทางสื่อทีวีต่างๆโซเชียลต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่ลำทับก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอยกตัวอย่างเคสก็แล้วกันนะครับก็ในส่วนของเคสที่เราได้ฝากไปนะครับจริงๆแล้วก็เกิดจากแม่บ้านหรือว่าผู้เป็นแม่ในครอบครัวนะครับครอบครัวเนี่ยก็คือมีความคาดหวังกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีหรือว่าคนในบ้านญาติพี่น้องประมาณนี้ครับก็เมื่อมีความคาดหวังเยอะความผิดหวังก็จะมีเยอะตามมาถ้าเกิดบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีทำให้รู้สึกบั่นทอนความรู้สึกจนกลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับซึ่งก็อาจจะเยอะๆไปในส่วนของความผิดหวังต่างๆก็อาจจะคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับแล้วคิดว่าตัวเองไร้ค่าประมาณนี้ครับก็แรกๆก็อาจจะไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอเยอะขึ้นนะครับก็คนรอบข้างก็ได้รับผลกระทบนะครับก็มีการรับรู้ว่าคนนี้น่าจะไม่ปกติแล้วนะครับก็ต้องมีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
ค่ะยังเคสตัวอย่างของบ้านนี้เนี่ยครอบครัวเขาทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขาสามารถหารายได้พึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจได้ไหมคะ
ครับจริงๆแล้วครอบครัวที่ยกเคสมานะครับก็เป็นครอบครัวที่เหมือนกับครอบครัวทั่วไปนะครับก็ในพื้นที่ก็จะเป็นการประกอบอาชีพกรีดยางครับเกษตรกรรมทำสวนยางก็กรีดกลางคืนก็ไปกรีดยางครับกลางวันเสร็จพอเสร็จในส่วนการกรีดยางก็มาพักผ่อนนะครับก็ทั่วไปนะครับแต่ในส่วนของแตกต่างก็คือบางครอบครัวเขากรีดยางเสร็จก็พักผ่อนหรือว่าไปทำสวนปลูกผักปลูก ปลูกเก็บฝักผูกทําอาชีพเสริมต่างๆนานาไปนะครับแต่ว่าในส่วนของครอบครัวนี้นะครับก็อาจจะลูกก็จะไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นไปติดยาพ่อก็ไปมีพฤติกรรมที่เล่นการพนันประมาณนี้ครับก
okay.
ฝ่ายคุณแม่ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ในส่วนปัญหาก็มาลงรุมเร้าที่แม่ด้วยความเครียดนะครับไม่ได้ดังหวังทั้งลูกทั้งสามีครับ
ฮะเป็นเรื่องทางจิตใจเยอะนะคะ
ใช่ครับผม
ค่ะยังพอเจอกรณีปัญหานี้แล้วเนี่ยทางเทศบาลทางเจ้าหน้าที่เองมีการพูดคุยกันไหมคะว่าจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือว่าจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างคะ
จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ทราบนะครับจนกระทั่งมีผู้นำชุมชนที่ในเขตเทศบาลก็มี7ชุมชนใช่ไหมครับก็จะมีผู้นำชุมชนมีประธานชุมชนแล้วก็คณะกรรมการที่กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนอยู่แล้วนะครับก็เป็นการส่งข้อมูลให้กับเรานะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนะครับก็แค่รับรู้ว่าอ๋อมีเคสนี้ขึ้นนะแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่ามีความรุนแรงมากขึ้นมีการที่จะฆ่าตัวตายมีการปัญหามันรุนแรงมากขึ้นนะครับก็เลยรับทราบข้อมูลครับว่าเคสเนี้ยได้มีการไปหาหมอแล้วถึงขั้นรุนแรงแล้วก็ต้องมีการกินยาต้องมีการไปหาหมอเป็นประจำทุกเดือนประมาณนี้ครับในส่วนเทศบาลเองนะครับเมื่อรับทราบนะครับก็เราก็ไม่ได้เหมือนผมเองก็ไม่ได้มีวิธีการจัดการอะไรที่เป็นลักษณะสองทางการแพทย์หรือว่าองค์ความรู้ที่พิเศษอะไรมากมายแต่ก็สิ่งที่ทำลำดับแรกก็ชวนคุยนะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลจากเขามากขึ้นหลังจากชวนคุยก็เข้าใจความคิดทัศนคติของเขามากขึ้นหลังจากนั้นก็ชวนมาทำกิจกรรมครับเพราะว่าในส่วนของเทศบาลลำทับเองก็มีกิจกรรมหลากหลายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กผู้สูงอายุเยาวชนชุมชนเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยที่ผมจำได้นะครับเคสนี้ก็ชวนมาทำกิจกรรมเป็นค่ายเยาวชนหลังจากนั้นนะครับก็ได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มีกระบวนการหนึ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยพูดเล่าความรู้สึกซึ่งในค่ายนี้มีทั้งผู้สูงอายุมีเยาวชนแล้วก็มีกรรมการชุมชนนะครับก็มีประมาณ30คนนะกระบวนการนี้ให้ทุกคนล้อมวงกันคุยแล้วก็พูดเล่าเรื่องที่เสียใจที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดสำหรับคนนี้ที่เล่ามานะครับเขาเล่าความรู้สึกของตัวเองที่เขาผิดหวังจากเรื่องราวของลูกของสามีเขาเล่ามาเล่าทั้งน้ำตาเล่าไปร้องไห้ไปทุกคนก็นั่งน้ำตาซึมกันได้ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าจากชีวิตจริงของเขานะครับครับอันนี้ก็คือครั้งแรกที่เราได้ทำหลังจากนั้นนะครับพอมีกิจกรรมอื่นๆหลากหลายกิจกรรมนะทุกกิจกรรมก็จะชวนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงบ้างมาเป็นผู้เข้าร่วมอบรมบ้างนะครับและหลังจากนั้นพอมีกิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยถ้าเกิดไม่บอกเขาเขาจะมีความน้อยใจว่าทำไมไม่เรียกเขานะครับและเขาสามารถจะปรับตัวเข้ากับเด็กๆได้นะฮะเด็กๆก็จะรักเล่นกันสนุกสนานหลังจากนั้นในส่วนของพฤติกรรมหรือว่าทัศนคติของเขานี่เริ่มเปลี่ยนนะครับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ครับ
ค่ะก่อนจะไปถึงว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพี่ท่านนี้ไม่เคยมาร่วมกิจกรรมของชุมชนเลยใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ก็เขาก็มีบ้างนะครับแต่ว่าน้อยจริงๆแล้วเขาก็เป็นอสมด้วยนะครับเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนนะเนี่ยครับก็มีบ้างแต่เขาก็ไม่ค่อยได้ออกหลังเขาถึงจะมาทำเป็นอสมนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยได้ออกอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็เก็บตัวไม่อยากพบใครไม่อยากเจอใครประมาณนี้ครับ
ค่ะตอนที่คุณมลฤทธิ์บอกว่าไปพูดคุยครั้งแรกเนี่ยหมายถึงว่าทางเทศบาลไปคุยกับไปเยี่ยมที่บ้านเหรอคะหรือว่ายังไงคะ
ไม่ครับครั้งแรกก็คือจริงๆแล้วก็จะมีผู้นำชุมชนเข้าคุยกันอยู่แล้วแล้วผมก็บอกว่าลองชวนมาดูซิมาร่วมกิจกรรมก็มีการเหมือนกับประชุมอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ได้คุยกันครั้งแรกตอนนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็ชวนไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นค่ายครับ
ค่ะแล้วก็ที่คุณวรฤทธิ์พูดไว้เมื่อกี้นะคะว่าในที่สุดเขาสามารถเปลี่ยนมุมมองของตัวเองได้เปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรคะที่ทำให้เหมือนกับปัญหาของเขาก็สามารถแก้ไขได้เน
า
ะ
ครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเขา คิดจะฆ่าตัวตายเขากินยาโรคซึมเศร้าอยู่เขาต้องไปหาหมอนะครับทีนี้หลังจากเขาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เขาได้ทำกับเด็กกับผู้สูงอายุได้มีจิตอาสาไปค่ายบางทีเขาไปล้างจานไปช่วยจัดกวาดขยะจัดเก้าอี้พวกนี้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นดูแล้วเขามีความสุขกับกิจกรรมที่เขาร่วมเวลามีกิจกรรมดนตรีเขาก็จะได้ร่วมกันแสดงออกเพราะว่ารุ่นราวคราวเดียวกับลูกของเขาที่เขามาร่วมกิจกรรมบางครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมผมใช้คำว่าสังคมบำบัดนะครับเขาใช้สังคมในการที่จะช่วยเขาให้ดึงออกมาจากความรู้สึกที่แย่ๆนะครับพอมาอยู่ในค่ายมาอยู่กิจกรรมกับที่เราได้จัดขึ้นทุกคนมีความรู้สึกเชิงบวกทำอะไรแล้วมีพลังมากขึ้นมีรอยยิ้มสนุกสนานมีดนตรีมีเสียงหัวเราะประมาณนี้ฮะมันก็ทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องกินยาแล้วครับแค่ไปหาหมอเป็นครั้งคราวตามที่หมอนัดนานๆครั้งนะครับอันนี้คือในส่วนของการปรับเปลี่ยนของเขาที่ในทางที่ดีขึ้นครับ
ค่ะแล้วปัญหาในครอบครัวเขาเองมันคลี่คลายไปยังไงบ้างคะ
คือมีอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกผมนะครับก็คือเขาบอกว่าในเมื่อเขาเปลี่ยนทุกคนในบ้านไม่ได้เปลี่ยนลูกไม่ได้เปลี่ยนสามีไม่ได้เขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเขาเองนะครับเพื่อที่ให้อยู่ในสังคมได้อันนี้ถือเป็นคำที่เขาพูดอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งในส่วนของครอบครัวนะครับตอนนี้เขาก็แยกกันอยู่กับสามีนะครับเขาก็ยังอยู่กับลูกแล้วลูกอีกคนนึงที่มีปัญหานะครับก็ไปแยกออกไปแล้วก็ไปมีครอบครัวนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้ก็อยู่ได้แล้วกับเรื่องราวที่เขาผิดหวังนี้เขาก็น่าจะมีความคิดอีกมุมหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับ
ค่ะในส่วนของกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเองนะคะมีคนเข้ามาร่วมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยใช่ไหมคะส่วนมากมันมีกิจกรรมอะไรบ้างการที่ผู้หญิงเข้ามาทำกิจกรรมด้วยเนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมยังไงได้บ้างคะ
ครับจริงๆแล้วในส่วนของกิจกรรมที่เราทำนะครับเราไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือเป็นของผู้ชายนะครับเพราะว่าถือว่ามีความเสมอภาคกันได้แสดงออกถึงศักยภาพนะครับมีความเท่าเทียมกันอย่างเช่นพวกเวลาเราจัดกิจกรรมแข่งกีฬาก็มีกีฬาประเภทผู้หญิงประเภทผู้ชายหรือว่าประเภทผสมประมาณนี้เราทุกคนได้แสดงความสามารถแล้วก็ช่วยลดปัญหาในส่วนของที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแล้วก็กิจกรรมเด่นๆที่ได้ทำนะครับก็คือในเรื่องของความรุนแรงนะครับความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนกระบวนการจากสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับในส่วนสนับสนุนกระบวนการนี้ในเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปี58นะฮะและหลังจากนั้นเราก็ขับเคลื่อนกันมาตลอดในเรื่องของการยุติความรุนแรงในชุมชนครับก็ถือว่าถ้าเกิดประเด็นความรุนแรงขึ้นเนี่ยทุกคนในชุมชนจะไม่มองข้ามเหมือนก่อนหน้านี้นะครับจะไม่มองว่าเป็นเรื่องของครอบครัวทุกคนถ้าเห็นประเด็นความรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชนปุ๊บจะต้องช่วยเหลือทันทีนะครับนั่นก็คือเรามีการตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือในชุมชนขึ้นนะครับโดยมีทีมสหวิชาชีพจากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับเป็นจากเทศบาลเองจากโรงพยาบาลนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถที่จะระงับเหตุได้โดยไม่ต้องมีหมายศาลสามารถดำเนินการได้ทันทีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราทำที่สามารถที่จะช่วยเหลือในส่วนของเด็กสตรีผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงครับ
ค่ะอย่างตัวอย่างของคุณผู้หญิงที่ประสบปัญหานี้นะคะจริงๆแล้วการที่ผู้หญิงจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าเรียกว่ายังไงพื้นที่อาณาเขตความรับผิดชอบของเขาอาจจะอยู่ในครอบครัวในครัวเรือนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะมันมีกรณีอย่างนี้อีกเยอะไหมแล้วก็เทศบาลเนี่ยมีงานมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สนับสนุนให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทในงานของชุมชนมากขึ้นนะคะ
ครับจริงๆแล้วเคสประมาณที่เล่าไปก็ผมว่ามีพอสมควรนะครับแต่ว่าจริงๆในพื้นที่ลำทับเนี่ยพื้นที่เทศบาลลำทับเราก็พยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองนะครับซึ่ง จริงๆแล้วสิ่งที่เราให้โอกาสกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับในเรื่องของการแสดงพลังสตรีนะครับในส่วนของในส่วนของชมรมสตรีในเขตเทศบาลตำบลทับซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายบางทีถ้าเกิดเขามีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของอาชีพอยากจะทำอาชีพอะไรสักอย่างนึงก็รวมกลุ่มกันก็มาของบประมาณไปทำได้ตามความต้องการของเขานะครับเราก็แนะนำกันไปอันนี้ก็คือในส่วนที่เราสนับสนุนส่วนกิจกรรมโครงการอื่นๆนะครับเราก็เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกชุมชนอยู่แล้วสำหรับสตรีแล้วก็ทุกกลุ่มวัยที่อยากจะเข้ามาร่วมนะครับตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดครับ
ค่ะขอบคุณเรื่องราวจากประสบการณ์ทำงานของคุณวรฤทธิ์บุรินทร์กุลนะคะนักบริหารงานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ค่ะเรื่องราวอาจจะแตกต่างจากที่เราเคยคุยกันนะคะด้วยช่วงเรื่องเล็กประเด็นใหญ่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งที่ผ่านมาเราก็อาจจะเน้นประเด็นเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์อยู่พอสมควรแต่ว่ากรณีที่หยิบยกมาคุยกันในวันนี้ทำให้เห็นว่าประเด็นเรื่องสุขภาพมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับสังคมชุมชนที่แวดล้อมอยู่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ทำให้เห็นบทบาทของหลายๆส่วนที่เข้ามาช่วยดูแลเยียวยากันได้นะคะปัญหาสุขภาพก็สามารถแก้ได้ด้วยชุมชนสังคมด้วยเหมือนกันนะคะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวขอขอบคุณคุณวรฤทธิ์นะคะแล้วก็วันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับแขกในรายการเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม